Вы слухаете «Радио Свобода». Палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч аналізуе падзеі мінулага тыдня. Сярод тэмаў: Александр Лукашэнка абвясціў пра амністыю для зняволеных, якая чакаецца сёлета. Спроба гульні ў лібералізацыю. Чаму на выбарах не будзе назіральнікаў ад АБСЕ? І чым важны візіт Ціханоўскай у Польшчу?
Размовы на вышэйшым узроўні пра амністыю – гэта заўсёды цікавы кейс.
Если даже мы идем на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать, он обязательно должен трудоустроиться.
Можно мерковать, что говорка идет про початок выборчей кампании. Причем выборчей кампании навод не то, якая отбудется 25 лютого, там выборы мясцовые органы и выборы парламента. А прэзідэнцкай кампаніі, пра якую Лукашэнка цяпер нагадвае амаль пры любым публічным выхадзе ў публічную прастору. І калі судзіць па тым тэзісам, якія выказаў сам Лукашэнка і іншыя чыноўнікі ўжо пасля нарады, гаворка ідзе менавіта пра некую пэўную лібералізацыю ў галіне заканадаўства. Маўляў, трэба індывідуальны падход, магчыма, некія альтэрнатыўныя меры пакарання, не абавязкова чалавека садзіць за краты і гэтак далей. То бок, вось гэта спроба гульні ў лібералізацыю. Гэта спроба некага пэўнага папулізму, спроба ўздзеяння на электарат. Маўляў, глядзіце, якая добрая ў Беларусі ўлада. Яна і цэны стрымлівае, і менш жорстка будзе караць тых, хто неяк правініўся. Вот гэта спроба вярнуць народную любоў. Я сумняваюся, што яна будзе тычыцца палітзняволеных. Таму што, што тычыцца палітычнай атмасферы ў краіне, то працягваюцца затрыманні, працягваюцца рэпрэсіі, працягваюцца хапуны. І на гэтым тле чакаць нейкай амністыі адносна палітзняволеных, ну, вельмі цяжка. Добра было б, каб я памыліўся. Беларускія ўлады афіцыйна паведамілі, што не будуць запрашаць назіральнікаў ад АБСЕ. Гэта даволі важны момант. Справа ў тым, што назіральнікі АБСЕ – гэта найбольш, скажам, падрыхтаваны інстытут у свеце, які займаецца назіраннем за выбарамі. Там ёсць распрацаваныя метадалогі, там ёсць распрацаваныя метадычкі, там ёсць падрыхтаваныя людзі, якія добра разумеюць, што трэба назіраць, за кім назіраць і так далей. І ў параўнанні з гэтымі назіральнікамі ўсе астатнія назіральнікі не выклікаюць вялікага даверу. Тым больш, што вось, калі ўлады кажуць, што будуць назіральнікі ад ШАС, ад ОДКБ, ад СНД, ну, гэта просто выпадковыя людзі прыедуць сюды і будуць назіраць, і ў гэтым прынцыповае адрозненне ад назіральнікаў АБСЕ. Ужо трэцюю электаральную кампанію ўлады не запрашаюць назіральнікаў ад АБСЕ. Першы раз гэта было прэзідэнцкія выбары 2020 года, другі раз рэферэндум аб канстытуцыі 2022 года, і вось трэці. Хачу нагадаць, што адначасова фактычна ліквідуецца інстытут і ўнутраных назіральнікаў, незалежных назіральнікаў, таму што назіральнікі ад праўладных арганізацый, іх ёсць, там ўжо 4 тысячы зарэгістравана, но гэта не столькі незалежныя назіральнікі, сколькі людзі, якія павінны, ну, скажам так, публічна легітымізаваць гэтыя выбары. Ну і зразумела, калі людзі нешта хаваюць, то, ну, гэта сведчыць пра тое, што яны робяць нешта такое недобрае і не хочуць мець нейкіх іншых сведак. Пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць, па-першае, пра тое, што адбываецца эвалюцыя рэжыма ў плане выбараў. Выбары ўжо будуць не такія, якія яны былі да 2020 года. Выбары без апанентаў, выбары без усялякага кантролю вонкага і ўнутранага, з засакрэчанымі спісамі чальцоў выбарчых камісій, с открытыми шторками для кабин для голосования и так далее. То бок учимся, это будет нагадывать, ну, скажем так, советские выборы. Как проходят выборы, это вельми выразный показник того, у який бок отбывается эволюция политического режима. И другий момент – белорусские улады все больше дистанцируются от институтов европейских, от институтов заходних, поступово из них выходят. Тут и усходнее партнерство, и вот в межах ОБСЕ отмовляются выполнять те обовязки, которые подписывали колисти. И наоборот, отбывается интеграция Белоруссии у некие институции усходу и поудню. Ну вот, назиральников ОБСЕ не запрошали, а запрошали назиральников ШАС, ОДКБ, СНД и так далее. То буквально это глобальный поворот Беларуси с захода на усход, на полдень, нашло свое адлюстрование и у запрошений назиральников. Это так само вельми важный показник, у які бок скерована вонкавая политика Беларуси. Отбылся вельми важный визит Светланы Тихановской и ейной команды у Польшу. Визит вельми важный, знаковый. Мне подается, что вот такого узровню приему еще не было. Фактично все кіраўніцтва Польши и на узроўні президента, на узроўні урада, на узроўні парламента сустракаліся с Тихановской и ейными поплечниками. Была великая прессовая конференция, якую можно лічыць пэўнай справаздачай аб'яднанага пераходнага кабінету. Были сустрэчы с амбасадарами амаль 35 краін, причым не толькі еўрапейскімі. Вот, и это означает, что Польша сегодня самый активный, самый последовательный сябр демократичной Беларуси. Из всех краин, которые так само довольно позитивно ставятся до белорусской альтернативы, до белорусских демократичных сил, але Польша демонструя в этом плане наибольшую лояльность и наибольшую прихильность. Это может быть адлюстровано и в ставлении до белорусской диаспоры, якая находится в Польше, и у подтримки белорусских демократичных сил, и у подтримки той же телеканалу «Белсат», про який уже, так сказать, были некие разговоры. И, скажем, белорусские державные медиа с радостью писали, что все, капец Белсату, новый урад их не подтримает. Мне подается, что вот эта демонстративная встреча, демонстративный высокий прием, який оказан был Тихановской и иншим демократичным лидером, это певный сигнал Минску. Официальному Минску, який сподівався, що ось, мовляв, прийде новий урад, і все поміняється, і Польща пойде на заступки офіційному Минску, і так далі. Сам Лукашенко про це кілька разів казав. Ну, ось сьогодні подається, після ось цього доволі виразної підтримки демократичних сил, что эти сподевы официального Минска не справживаются. Во всяком разе мы можем констатовать эту ситуацию именовито вот на сегодняшний момент.
У Калёне у Витебску от пневмонии помер 50-годовый политвязень. Его судили за донаты. Вадима Храсько доставили в больницу, коли его уже нельга было выратовать. Это отбылось у ночь с 8 на 9 студеня. Про это поведомили правооборонцы Вясны. 4 жніўня 2023 года суддзя Сергей Хрыпач асудзіў палітвязня да 3 гадоў калоніі. Вадзіма Храсько абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Мужчыну пазбавілі волі, нягледзячы на наяўнасць у яго сур'ёзнага захворвання. Пра гэта кажа сузаснавальнік фонду «Байхелп» Алексей Лявончык.
Нам приходила розная информация из открытых границ, то есть, что у него была инвалидность еще до посадки. Ну, как бы мы заходим с того, что он уже был тяжко хворый, и, я так разумею, коллеги известные подтверждают, что его нельзя было сажать, потому что такая хвороба, как у него, стой не отправляется, коли бы у нас была нормальная, так сказать, правовая система.
Судья Сергей Хрыпач вядомы сваімі жорсткімі прысудамі.
Я ўпэўнены, што Хрыпач цудоўна ведаў, што Вадзім можа не выйсці з калоніі з такім прысудам, ён даў яму такі прысуд. Таму і гэта не адзіная ягоная, так сказаць, вердыкт, які ён вынес хворым людзям.
Вадзім адбываў тэрмін у віцебскай калоніі нумар 3, вядомай як «Відзьба». Адміністрацыя калоніі, цяперашні яе начальнік Філіп Стурченка і іншыя афіцыйныя структуры інцыдэнт ніяк не каментуюць. Былы палітзняволены праваабаронца Леанід Судаленка правёў у калоніі «Відзьба» 1,5 гады. За гэты час там памерлі 3 зняволеныя.
Калонія нумар 3 «Відзьба», яна такая калонія, як бы, для былых службоўцаў, дзяржслужачых, вось такое, для міліцыянтаў, прокурораў, вельмі багато так, там такіх вось асуджаных, якія адбываюць пакаранне, вельмі багато іншаземцаў з розных краін, я там сустракаў. Вось, што тычыцца медыцыны, ну я скажу так, што я не ведаю, як у других месцах, я буду казаць толькі пра тое, што я там сустрэў. Я таксама заехаў туды з праблемамі са здароўем. У мяне таксама быў дыагназ цукровы дыябет, і за 1,5 гады знаходжання там я ні адзін раз не змог нават памераць узровень цукру ў сваёй крыві, таму што гэта там, ну вось, ну, напэўна, гэта было немагчыма.
Сузаснавальнік фонду «Байхелп» Алексей Лявончык лічыць, што як і Алесю Пушкіну не аказалі належнай медычнай дапамогі.
Калі яго ўжо давезлі ў шпіталь, то яго ўжо немагчыма было адкачаць, то бок, можа быць, я замахваюся вельмі моцна, але паколькі я не професійны правабаронца, я б сказаў, што тут відавочна просто не аказанне медычнай дапамогі ў турме, як з Пушкіным тое самае. То бок, класичная ситуация, на жаль, для наших. И, ну, так само я думаю, что он не один был у турме звязняў, які могуць адтуль не выйсці. И вясна склала спіс людей с тяжкими захворваннями, якія могуть не выйсці. Ну, на жаль, як мы бачым, наши предказанні справджуюцца, что люди працягваюць памираць, але на системе гэта пошік.
Але я не разумею, напрыклад, калі не палітычны 35-гадовы хлопец вечара лёг, а з раніцы не прачнуўся. Пры мне гэта было ў той жа «Відзьбе». І гэта не гвалтоўная смерць, гэта не заточка ў бок, гэта тое, вось, пра што мы кажам, ось, як у таго ж Пушкіна, які памёр у Алеся. Не было профілактыкі. Што мы сёння бачым? Мы бачым чалавека ад пнеўманіі, якая лечыцца лёгка на волі, 50-гадовы хлопец згубіў жыццё. Гэта што?
Гэта ўжо 4-я смерць палітвязня за кратамі. Сістэма паслядоўна і наўмысна знішчае беларусаў. Мы зробім усё магчымае, каб прыцягнуць да адказнасці тых, хто мае дачыненне да гэтых злачынстваў. Няма нічога больш істотнага за жыццё чалавека. У траўні 2021 года у папраўчай калоніі нумар 17 у Шклове Магілёўскай вобласці памёр палітвязень Вітольд Ашурак. Па версіі кіраўніцтва калоніі, у яго спынілася сэрца. У траўні 2023 года у гэтай жа калоніі «Відзьба» памёр палітвязень Мікалай Калімовіч. Мужчына быў асуджаны на год пазбаўлення волі, нягледзячы на цяжкі дыягназ і неабходнасць знаходзіцца пад пастаянным наглядам кардыёлага і прымаць лекі. У ліпені 2023 года у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі ў горадні памёр мастак Алесь Пушкін. У пратаколе ўскрыцця было напісана, што прычына смерці невядомая.
Гэта забойства ад імя дзяржавы, таму што Ну, прабачце, ну, усё гэта вылечваецца, і ўсё гэта сёння лечыцца, каб гэта своечасовае.
Праваабаронца вясны Наталя Сацункевіч кажа, што гэтая сумная тэндэнцыя працягваецца і што кепскія ўмовы ў беларускіх турмах і калёніях не паляпшаюць здароўя палітвязняў.
Усе вязні ў Беларусі палітычныя таксама цяжка і шмат працуюць у худасных умовах. Гэта і дрэваапрацоўка, гэта там чыстка дротаў жалезных. Жанчыны працуюць на ткацкай вытворчасці. Вельмі дрэнна там выконваюцца патрабаванні па абароне труда, і таму бываюць і траўмы, рознае бывае ў калоніі. І само харчаванне ў месцах зняволення, ну, не спрыяе таму, каб чалавек захоўваў сваё здароўе. Ну і агульная сітуацыя. Няма доступу да кваліфікаванай медычнай дапамогі, вялікія праблемы са стаматалогіяй, напрыклад. Бо вязні паведамляюць аб тым, што адзіная форма лікавання зубоў, якую прапаноўваюць у калоніі, гэта проста вырваць зуб. І калі чалавек сядзе некалькі гадоў, то ён можа так пазбавіцца амаль усіх зубоў.
Я вспоминаю выпадки, когда я приходил с температурой 37,4-37,8, меня колотят уже, я прихожу в медпункт и прошу вызволить меня от працы, как нести в холодный цех, неотапливаемый, минус 20 на улице, как просто сидеть на бараку, накрыться коврой, взять кого-то кубок горбатых этой, да, сугроваться. А мне той врач, я клепила их там называют, людей в белых халатах. Ну, слово врач для них не подходит. На сам речь это лепило. И он каже, вось вам таблетка, до вечера пройдя. И такое ставление было до политичных у першую чергу. Менавіта тих, кто носил жовтые бирки. Вось. И до 38 на огул, до 38 температуры там не лечится за температурой. Это относно до политичных.
Чому варто опубличивать информацию про стан здоровья политвязняў?
Не трэба маўчаць, таму што ад таго, што будзе маўчаць, так проста памрэ. Сістэма збольшая не будзе аказваць ніякай медычнай дапамогі, палажыць на здароўе, і калі яго адвязуць у шпіталь, усё будзе ўжо проста. А публічнасць, яна нават у сучаснай Беларусі, яна прынамсі не спрацоўвае.
Людзі вельмі баяцца і перасцягаюцца, калі ты нешта скажаш, а раптам гэта зробіць горш чалавеку. І паколькі ты бачыш, што ўжо трэця смерць за кратамі, і ты разумееш, што давайте я не буду рызыкаваць, да, лепш я прамаўчу, можа яно як-небудзь само вырашыцца. Пры гэтым, як праваабаронца, я разумею, што гэта інфармацыя аб стане і абходжанні з палітвязнямі, яна мае надзвычай вялікую грамадскую каштоўнасць, надзвычай вялікі грамадскі інтарэс. Таму праваабаронцы заклікаюць паведамляць аб рэпрэсіях, не абавязкова ўсю інфармацыю публікаваць, шмат якую інфармацыю мы захоўваем, сістэматызуем і з гэтага робім высновы аб агульных тэндэнцыях, і гэта вельмі дапамагае.
Вадзіма Храсько пахавалі 12 студзеня ў Менску. У мужчыны засталіся жонка і двое малых дзяцей. 13 студзеня беларусы Варшавы прыйшлі на акцыю да беларускай амбасады, каб выказаць пратэст супраць катаванняў у беларускіх турмах. Вось што яны кажуць пра смерць палізняволенага.
Ну, сёння мы тут пад гэтай амбасадай антыбеларускай. Як мы прыходзілі сюды і калі даведаліся пра забойства Алеся Пушкіна, таксама тут збіралася шмат людзей. Гэта абсалютна былі стыхійныя акцыі і тады, і зараз. На жаль, мы даведваемся пра смерць беларусаў у турмах, пра смерць беларускіх герояў ўжо постфактум. Вадзім Красько сапраўды быў сумленным чалавекам, сумленным беларусам. Ён не выпадкова трапіў за краты лукашэнкаўскай турмы. Мы разумеем, хто туды трапляе. І тое, што чалавек за тое, што ён данаціл, за тое, што ён хацеў дапамагчы, ён патрапіў на 3 гады у турму. Калі суддзя ведаў, што ў яго ёсць праблемы са здароўем, гэта падвойнае просто злачынства трымаць невінаватага чалавека. І мы ведаем, як быў забіты Вітольд Ашурак. Гэта, ну, сапраўды ўжо каторая смерць. І нам галоўнае фіксаваць гэта ўсё, нам галоўнае памятаць імёны беларускіх герояў. Это не беларуская амбасада, это лукашыская амбасада. І натуральна, што беларусы прыходзяць сюды, каб сказаць гэтаму рэжыму, што мы бачым гэтыя злодзействы. Яны не будуць забытыя, І гэты рэжым, і все яго служкі будуць абавязкова пакараны.
Палітвязень Вадзім Храсько памёр у ноч на 9 студзеня ад запалення лёгкіх. Яго прывезлі з калоніі Відзьба ў шпіталь занадта позна. Лекары не змаглі выратаваць ягонае жыццё. Пра тое, што прывело да гэтай смерці, мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашыя госці былы турэмны медык, цяпер праваабаронца Васіль Завадскі і журналістка, былая палізняволеная Вольга Класкоўская. Добры дзень.
Дзень добры.
Добры дзень.
Спадар Васіль, вы працавалі ў сістэме турэмнай медыцыны даволі даўно, некаторыя рэчы маглі памяняцца, тым не менш у ваш час. Калі адбывалася смерць вязня, наколькі сур'ёзна правяралі гэтыя абставіны смерці і ці мог нехта панесці адказнасць, калі былі парушаныя нейкія інструкцыі, нейкія правілы?
Ведаеце, гэта залежала ад розных акалічнасцяў. Ну, на жаль, людзі хварэюць і людзі паміраюць. І калі чалавек цярпеў на нейкую цяжкую хваробу і смерць выглядала, як бы, ну, на жаль, таким негативным, але все ж таки виніком этой хвороби, это одна справа. Інша справа, коли некі раптовні смерті, ці з неким махчимом там кримінальним оттенням, тут інші околічності. Але хочу сказати, увогуле існує правило, і воно виконувалося навіть тоді, а я напомню, що я завершив свою працю в цій системі у 2010 році, але навіть тоді, що кожна смерть, це була предметом патолога анатомічної експертизи, як мінімум, і коли були ніякі питання, то і далі могли, були такі випадки, коли узбуджалися кримінальні справи, проводилися більш поглиблені проверки. Але, принаймні, ну, як і зараз бутує, і раніше така, ну, мовляв, така фраза, що легче списати там некого чи нешто, чим померло разняволеного, ну, то це не так, на самом деле.
А скажите, калі ласка, вось такая ситуація, калі чалавека занадта позна привезли у шпіталь, наколькі гэта може бути подставой для проверки? Бо, ну, нібито смерть от хвороби наступила, але при гэтым чалавек трапіў у шпіталь занадта позна.
Це ведаеце, що гэта якраз, напевно, і ёсць основная, одна з основних проблем у пенітенціарної медицини. І що раніше було, а тим більше і зараз. Сапраўды, ну, не маючи достаткової інформації, тяжко казати, у чим тут причина, але принаймні, тяжке розвиття хвороби і ускладнення ніякі, вони не можуть лікуватися у медицинських частях установ, бо просто немає для гэтага там ні спеціалістів, ні обсталювання, ні лекаў, зрешти. І ми бачимо вже не перший такий випадок. Коли кажемо про поздній зворот до громадянських медиків, чи про вивоз, ну, згадаємо хоча б Олеся Пушкіна, і зараз це трагічний випадок. І ну, я не можу, звісно, стверджати, що зараз повтору інформації мало, але висока вірогодність, з моєго досвіду, висока вірогодність того, що не своєчасово був чоловік доставлений на лічення у громадянский шпиталь. Чому это здарылось, это так само повинно быть предметом проверки. Потому что, может быть, одна справа, когда там медики спробовали, але за неких режимных проблем, организационных питаний это не здарылось. Ці, может, такое бывает, что и медики недооценили тяжкость стану. Принамсі, ну, проверка повинна, конечно, быть у данном выпадку однозначно.
Спадарыня Вольга, вы былі ў зняволенні больш за 2 гады за ўдзел у пратэстах 2020 году. Скажыце, з вашага досведу, наколькі супрацоўнікі следчых ізалятараў і калоніі рэагавалі на сур'ёзныя праблемы са здароўем у вязняў, наколькі рэальна было атрымаць медычную дапамогу?
З гэтым заўсёды былі вялікія складанасці, і некаторыя турэмныя медыкі адкрытым тэкстам казалі, што была ўсё мне такая сітуацыя, калі пачаўся моцны крывацёк, гэта была жодзінская турма, і я звярнулася па дапамогу да фельчара, а ён засмяяўся мне ў твар і сказаў, што «Если ты умрёш, родзіна ад этого нічого не патеряет». То бок некаторыя, нават большая частка з іх, з кім я сустракалася ў часе знаходжання за кратамі, гэта былі абыякавыя людзі, стаўленне было даволі цынічнае, і дагрукацца і атрымаць медычную дапамогу заўсёды было вельмі цяжка. У 20-м годзе, напрыканцы 20-го году я знаходзілася ў Сезанава-Валадарцы, і зноў я пакутвала на моцны крывацёк. І праз тыдні два толькі мяне вывезлі ў шпіталь у Менскі, і доктар, які зрабіў абследаванне, сказаў тых, хто мяне суправачаў, там таксама былі турэмныя медыкі, што спыніць крывацёк можна толькі шляхам хірургічнага лячэння, і гэта трэба рабіць як мага хутчэй. Але паколькі гэта былі дні напярэдадні новага году, турэмныя медыкі і канваіры сказалі, што «Ну што вы такое гаварыце, сейчас же Новы год, это ж канвой нужна» і так далее, і так далее. «Мы яе забіраем зараз, а правязем пасля святу». То бок, нават калі ты трапляеш у шпіталь, гэта не адразу адбываецца. Для супрацоўнікаў пенітэнцыярнай сістэмы гэта іх напружвае дадаткова, таму што дадатковыя патрэбныя выселкі, каб арганізаваць канвой кругласутачны і так далі. То бок, усё насамрэч вельмі цяжка. Заўсёды вялікія правы былі з тым, каб медычныя бандэролі атрымаць. Увесь час гэтыя правілы змяняліся. Бывало так, што бандэролі медычныя дасылалі сваякам, вярталі. То бок, часамі і я, і іншыя палітвязні заставаліся без лекаў. Гэта ўсё вельмі цяжка і драматычна, і я таксама хацела б выказаць спачуванні сям'і і сваякам Вадзіма. Гэта вялікая трагедыя і вялікая страта для ўсіх нас.
Спадарыня Ольга, наколькі вядома, Вадзіму Храску было 50 гадоў, і паводле інфармацыі праваабаронцаў, ён ужо меў сур'ёзную хваробу да таго, як яго асудзілі. Вось з вашага досведу, людзі, якія ўжо з сур'ёзнымі хваробамі траплялі ў зняволенне, ім неяк дапамагалі супрацоўнікі турэмнай медыцыны, ці для іх это было абыякава?
Нікага чалавечага ўдзелу я ніколі не адчувала. Мабыць, нейкія вельмі-вельмі рэдка, калі былі нейкія выключэнні. Хутчэй, людзей, якія пакутвалі на хранічныя захворванні ці былі ў вельмі цяжкім стане, ратавалі не за нейкіх гуманных прычынаў, а проста каб не было пасля праблемаў у турэмнікаў, бо гэта ж надзвычайнае здарэнне, і трэба неяк тлумачыць усё, адпісвацца і так далі. Я прывяду прыклад палітвязня майго сябра Алексея Галоўкіна. Ён цяпер знаходзіцца ў бяспецы, таму я магу распавесці пра гэта. Ён хворы на гемафілію, ён інвалід другой групы. Ён атрымаў 3 гады зняволення за каментары ў сеціве. Нібыта ён абразіў працаўнікоў улады, а нібыта ён у адным з каментароў ён напісаў аднаму з службоўцаў, што ось вы ідзяце супраць народу, таму вы мусіце звольніцца. І таму адзін з артыкулаў, які навесілі на Алексея, быў прымус. На суде гэта патлумачылі суддзя і прокурор, тлумачылі тым, што вось, маўляў, Алексей прымушаў службовую асобу звольніцца. Мы вельмі шмат размаўлялі пра яго знаходжанне за кратамі, пра яго досвід як чалавека з сур'ёзнай і цяжкой хваробай. І пачынаючы ад таго, што яго моцна збілі, калі затрымлівалі, у яго адкрыўся крывацёк. Вы самі разумееце, што гэта значыць для гемафіліка. І для такога чалавека ўвесь час патрэбныя адмысловыя лекі, моцныя уколы, каб патрымліваць, я не ведаю, якое слова падабраць, каб выжыць. І калі заставалася ўжо 10 месяц да вызвалення, гэтыя уколы скончыліся, і медык турэмны паведаміў Алексею, што ну нічого страшного, ты ж скоро освобождаешься, ну выйдзеш уже там на свабодзе, будзеш калоцца.
Спадар Васіль, я хацеў у вас пытацца, ці ёсць нейкія правілы і інструкцыі для супрацоўнікаў у месцах зняволення, як ставіцца да такіх вязняў, як аказваць дапамогу? Ці няма такога асобнага стаўлення?
Месца зняволення дзейнічаюць усе ж тыя нормы, правілы, інструктыўныя дакументы, нарматыўныя дакументы, што датычыць аховы здароўя. Што і ў Міністэрстве аховы здароўя, бок пратаколы і гэтак далей. Нейкіх асаблівых там нарматыўных актаў няма, а ну, на практыцы, напрыклад, найчастей люди с инвалидностью не смешаются в отдельные особные отряды, там инкнутся обеспечить больше-меньше адекватную мову тримания, ну, например, как люди там с инвалидностью не имели потребности забираться на другие ярус и так далее. Звучайно, что ж таки ставление такое больше поблажливое. Ну, але это не выключает таких эксцессов, про которые чули зараз. Вогуле, ну, я хочу сказать, что пенитенциарные установы, зрозумела, усім напэўна, что это ж не лечебные установы, и нават медицинские части пенитенциарных установ, калі строго юридично казать, это не лечебные установы. И тому люди, які покутуют на тяжкие хворобы, и по великим рахунку не повинны, не могут там знаходиться. Для этого, ну, вось, калі вострые хворобы, захворвані, якія стали, якая стала причиной трагедии, про якую мы зараз кажем, ці тяжкие хронічные хворобы, люди повинны знаходиться у лечебных установах, а не в пенитенциарной системе. И, конечно, таких випадків, коли человек умирає у пенитенциарной системе от таких хвороб, як пневмония, ну, просто не повинно быть. Еще раз повторю, конечно, от пневмонии, на жаль, помирают люди, но але не повинны такие здоровья были не в лечебной установе.
Вадим Красько помер, правда, от запаления легких, а теперь зима и холод. Спадарня Вольга, накольки вось гэта великий фактор рызыки у зняволення для здоровья?
Гэта вялікі фактар рызыкі для здароўя, і колькі я памятаю сябе, згадваю свой турэмны досвід, мне ўвесь час было халодна. Сагрэцца немагчыма. Я кажу пра восень, пра зіму, вядома, пра вясну. Адзенне турэмнае вельмі халоднае. Цілагрэйка амаль што, ну, яна як шведер. Гэта не зімовая нейкая куртка. Увесь час мы хадзілі на інвентарныя працы цяжкія, на так званую прамысловую зону, разграбалі лужыны, разграбалі снег, чысцілі, і вядома, што увесь час ногі былі мокрыя. І ты сам таксама быў увесь мокры. А прасушыцца няма як, няма дзе. Больш за тое ты можаш атрымаць рапорт за тое, што несанкцыянавана павесіў нейкую вопратку ці паставіў абутак каля батарэі, прынамсі ў калоніі гомельскай. Гэта да 6 гадзін вечара нельга было нічога вешаць на батарэю, а пасля 6 ўжо не было места для гэтага. І увесь час ты у вільготнай вопратцы, у вільготным абутку, табе холодна, ты не можаш сагрэцца, скразнякі, праверкі бясконцыя, а для палітвязняў гэтых праверак больш на вуліцы, як нас называлі 10-я катэгорыя прафілактычнага ўліку экстрэмісты, то бок асобная экстрэмісцкая праверка. І колькі я памятаю, асабліва ў восень, у зімовы сезон, і палітвязні, і іншыя асуджаныя па побытавых артыкулах увесь час кашлялі, мелі тэмпературу, і я не памятаю выпадка, каб хоць каго-небудзь я вось запыталася з палітвязняў, напрыклад, як ты сябе адчуваеш, каб хтосьці з палітвязняў хоць аднойчы сказаў, што добра у фізычным ці у якім у маральным, маральна-псіхалагічным плане. Увесь час палітвязень на штосьці хварэе. Альбо гэта абвастрэнне хранічных захворванняў, альбо ціск, альбо кашаль, прастуда. Тыя палітвязні, якія трапляюць у ШИЗА і ПКТ, пачынаюць губляць зубы. Напрыклад, я за час знаходжання за кратамі ніводнага разу не атрымала стаматалагічнай дапамогі. Увесь час нейкія былі траблы, альбо бормашына не працавала, альбо лекаў нейкіх, нейкага матэрыялу не было адмысловага. Пасля мая маці даслала гэты адмысловы матэрыял, здаецца, для пломбаў, ці як ён называецца, яго не прынялі і так далі, і так далі. І калі гэта ўсё падсумоўваць, вельмі шмат можна, канешне, пра гэта распавядаць. Відавочна тое, што калі ты выступіў супраць рэжыму, то права на гуманнае стаўленне ты ўжо не маеш. Для рэжыму, для сістэмы ты папросту вораг. Неважна, ці ты інвалід, ці ты жанчына, ці ты падлетак. І, на жаль, стаўленне з боку атрымных медыкаў, большасці з іх, з якімі мне давялося сустрэцца, таксама такое ж абыякавае. І калі я знаходзілася ў жодзінскай турме, гэта быў 20-й год, я пад следствам была яшчэ, я сутыкнулася з такой сітуацыяй, што атрымныя медыкі наўпрост сказалі маёй сукамерніцы, якая сядзела за так званы карупцыйны артыкул, што ў нас ёсць распараджэнне палітычным і тым, хто сядзіць за карупцыю, асабліва не дапамагаць.
Петр Васіль, я хацеў у вас спытацца, вось вы цяпер працуеце таксама ў праваабарончай сферы, наколькі пашыранае гэтае паведамленне пра тое, што медычная дапамога па-рознаму ў месцах зняволення аказваецца палітычным і непалітычным вязням?
Ну, дзякую Богу, у мяне няма такіх фактаў, пра які Ольга казала, і вельмі спадзяюся, што гэта нейкі эксцэс такога выканаўца, як называецца, канкрэтна гэты чалавек. Цалкам допускаю, што маглі там вусна сказаць, і гледзячы па ўсім, увогуле карціну не толькі з медыцынскай дапамогай, а увогуле карціну стаўлення да палітзняволеных, цалкам допускаю, што ёсць нейкія распараджэнні, і хутчэй за ўсё, што яны ёсць, аб тым, што найбольш жорсткі ўмовы ствараць, і напэўна і медыкам такое кажуць, але ну, маю спадзеў такі, і маю нават пацверджанне, што ну, самой справе, што гэтага няма. Што не выключае, канешне, вот такіх прыкладаў, пра які казала Ольга, ўсё ж такі людзі розныя, і, на жаль, сярод медыцын сустракаюцца таксама розныя. Як, прынамсі, на волі.
Праваабаронцы заклікаюць да галоснасці з боку асабліва сваякоў зняволеных у такіх выпадках, калі сваякі ведаюць, што зняволеным пагражае іх здароўю нешта пагражае ў турме. Але пры гэтым мы ведаем, што многія сваякі ўвогуле стараюцца маўчаць і ніяк не выказвацца пра гэта. Спадар Васіль, як вы лічыце, наколькі вы згодныя з гэтай рэкамендацыяй агучваць, калі вядома пра нейкія праблемы са здароўем у зняволенні, ці гэтае прыцягненне ўвагі дапаможа чалавеку ў зняволенні, ці гэта можа нават нашкодзіць?
Пытанне складанае, я агульнай рэкамендацыі даць не магу, тым больш заклікаць ніка, але мой і прафесійны, і жыццёвы досвід сведчыць пра тое, што якраз апублічванне, яно максімальна дапамагае. я ще раз подкреслю, не могу выплекать, але я кажу про то, что я лечу, что якраз опубличивание может помочь и только оно. А так, так, супрацовники, починаючи от следства, и следчие, и оперативники, и так далее, все будут сказать, что только давайте молчите, как было тихо, бо нашкодите, коли будете там опубличивать нечто. На самой справе все ровно наоборот. Это мое такое меркование, и тому я солидарный с коллегами-правоборонцами, которые кажут, что треба максимально публичувати.
Ольга, і те ж саме питання вам, ось з вашого досвіду. Коли притягується увага на волі до ситуації з ніяким політзневоленим, це на користь йому чи може бути на шкоду?
Складане питання, і я згодна з господаром Василем, що тут питання такого морально-етичного плану, що ми не можемо навязывать людям свое меркование, потому что люди боятся, люди заполоханные, какие находятся в Беларуси. И каждый сам может принимать это решение, каждая семья и каждый политвязень. Мое особистое меркование, конечно, как кажут белорусские правооборонцы, когда они любят тишину. И коли замоучивать у всех это страшное злочинство режима супрать людей, супрать политвязнев, я лишу, что будет еще горы.
И мое опошнее питание спочатку до вас, господар Василь. Что, на вашу думку, найперш варто изменить у белорусской системе тюремной медицины? Ну, в ситуации, коли изменится влада, например.
Доброе, да, так вы дали, бо нечто зробити так селекційно у пенітенціарній медицині, змінить істотно, але, на жаль, немагчимо без зміни вогулі в громадстві. І в цьому керунку треба рухатися, це потребувати. Але це не означає, що зараз не треба нічого робити. Я, наприклад, конкретно, коли казати про цю ситуацію, задав би питання Міністерство охорони здоров'я, що вогулі, ось, як Міністерство охорони здоров'я прокоментувало б цю ситуацію, по-перше, а по-друге, яким чином Міністерство охорони здоров'я, по-перше, контролює захворюваність, смертність у місці позбавлення волі, а по-друге, яким чином воно збирається уздійнічити, тому що, згодно з білоруським національним законодавством, менавіто Міністерство охорони здоров'я, головний контролюючий і організуючий головне відомство. А з моєго пункту гледження, якраз Міністерство охорони здоров'я ухилилося від всіх цих виконання своїх функцій. І всі звороти на цей конт, всі скарги, заяви просто автоматично пересилаються навіть не в Міністерство внутрішніх справ, а по практиці у департамент виконання покарання.
Спадарня Ольга, і те ж саме питання для вас. З вашого досвіду, що б ви найперш змінили у тюремній медицині?
У першу чергу усі зміни важні, якісні у Білорусі. Вони відбудуться з зміною політичного режиму у Білорусі. Це все поміж собою вельми зв'язано. І античеловічий режим, який чоловіче життя увогулі не лічить ніякою коштовністю, не здольний на гуманізм ані у якій сфері. У першу чергу, звісно, це гуманізм, це однолькове ставлення до усіх в'язнів і осуджених, незалежно від того, по яким артикулі сидить чоловік. Це професіонали, це емпатія, гэта людзі, якія ставяць прыярытэтам жыццё і здароўе чалавека.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі была журналістка, была палізняволеная Вольга Класкоўская, а таксама спадар Васіль Завацкі, былы турэмны медык і цяпер праваабаронца. І я нагадаю, што Вадзім Храсько гэта як найменей чацвёрты палітычны зняволены, які памёр за кратамі. Раней памерлі Вітольд Ашурак, Мікалай Клімовіч і Алесь Пушкін. Ми будемо працягваць паведамляць пра сітуацыю ў Беларусі, падзеі ў свеце. Заставайцеся са свабодай.
Студзеня спаўняецца 30 гадоў, як ва ўрочышчы Курапаты на месцы гібелі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій прэзідэнт ЗША Біл Клінтон адкрыў мемарыяльны знак, які называюць не інакш, як лава Клінтона. Гэта быў адзіны ў гісторыі незалежнай Беларусі візіт прэзідэнта ЗША. Сімвалічна, што амерыканскі лідар пакінуў па сабе менавіта такі знак ад народу Злучаных Штатаў Амерыкі, народу Беларусі дзеля памяці. Візіт Клінтона быў кароткі, всяго дзень, але прэзідэнт знайшоў час пабываць у Курапатах, дзе ўсклаў кветкі да крыжа пакутаў, усталяванага ў памяць дзесяткаў тысяч ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Тут жа Біл Клінтон урачыста адкрыў мемарыяльны знак. Гранітную лаву прывязлі са штатаў літаральна за дзень да візіту Клінтона і ўсталявалі ў Курапатах у ноч на 15 студзеня. Чаму менавіта лава? У амерыканцаў ёсць традыцыя. Калі чалавека не стала, то ў памяць аб ім часта ставяць лаву. Такія лавы з імёнамі памерлых можна пабачыць у розных амерыканскіх парках. 30-гадовая гісторыя лавы Клінтона сведчыць пра стаўленне ўладаў Беларусі як да памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, так і да амерыканскай дзяржавы. Лаву Клінтона больш за 20 разоў паганьвалі невядомыя вандалы. Іх ніколі не знаходзілі. Але гэта гісторыя не толькі вандалізму, але і ўшанавання, бо кожны раз людзі са сваёй ініцыятывы аднаўлялі падарунак амерыканскага прэзідэнта. У 2001 годзе гарызантальную гранітную пліту лавы раскалолі невядомыя вандалы. Пазней пліту склеілі і на месцы расколу ўсталявалі металічны вянок. Гэты вянок таксама пазней быў скрадзены. У 2002 годзе адноўлены знак урачыста адкрылі з удзелам тагачаснага амбасадара ЗША ў Беларусі Майкла Козака. Гэта адбывалася падчас 8-месячнай кругласутачнай вахты памяці ў Курапатах падчас будаўніцтва Менскай кальцавой дарогі. Хаця Беларусь больш за іншыя краіны пакутвала ад замежных захопнікаў і катастрафічных катаклізмаў, тыя, хто тут пахаваны, не былі ахвярамі падобных пакутаў. Калі дакладней, яны былі ахвярамі ўраду, казаў тады амерыканскі амбасадар Майкл Козак. У 2005 годзе невядомыя вандалы павалілі на зямлю амерыканскі мемарыяльны знак, а праз некалькі дзён пасля таго, як лаву паставілі на месца, на яе была нанесеная чырвоная фарба. Тады ж свастыка і зневажальныя надпісі з'явіліся і на іншых курапатскіх знаках. Па факце вандалізму ў Курапатах завялі крымінальную справу. Вінаватых не знайшлі. У 2007 годзе пасля чарговага выпадку вандалізму лаву аднавіў скульптар Алей Шатэрнік, актывіста КХП БНФ і іншыя валянтэры.
Яна стаяла на такіх двух ножках. Этой ножки, ну, не давали, коли вандалы лупили нечем там, то она просто, вот. И, конечно, вот этот опошний раз, ну, коли взяли, зацементировали, вот, пьедестал мостный, Ось уже годов 5 она стоит.
Разбить лаву Клинтона черговым разом поспробовали у снежня 2018 года. Тогда оборонцы Куропата спынили вандала, який пришел на территорию мемориалу с кувалдой и сякерами, каб зломать лаву Клинтона. У лютым 2019 году невядомыя вандалы двойчы апаганілі лаву Клінтона. Як палічылі валянтэры, яе разбілі на 14 кавалкаў. Следчы камітэт ізноў завёў чарговую крымінальную справу. Вінаватых зноў не знайшлі. З таго часу мемарыял так і не аднавілі. У 2021 годзе вандалы распісалі цэментны пастамент лавы Клінтона словамі непрыстойнага зместу. Александр Лукашэнка за амаль 30 гадоў прэзідэнцтва не наведаў Курапаты – Але выказывался.
Ах, Клинтон прилетел, посидел на лавке, лавку, как святыню оставила наша оппозиция. Кто-то разбурил ее. Я уже сказал, немедленно восстановиться, потому что будут обвинять, что это улады все зарабили. Не имеют власти к этому никакого отношения. Это глупость. Ну, приехал президент Соединенных Штатов Америки тогда, когда страна еще непонятно по какому пути пойдет. Я сначала приехал. Ну, это президент великой страны, тем более мой хороший, ну, почти друг. Мы с ним в очень добрых отношениях до сих пор, чтобы вы знали. Да даже с личных вот этих наших отношений я бы себе это не позволил.
Десятки разов до лавы складали кветки амбасадары США и краіновую развязу. Сотни разов побач з ёй запальвали свечки. Люди, якія приходили у Курапату шанаваць память ахвяраў сталинских репрессий. Штогод каля лавы жанчыны высаджвали белые и червоные кветки. Каля лавы ладзілі экскурсии, да яе приезжали вядомые люди з розных краінаў свету. Мы не можем сказаць, дзе цяпер знаходзяцца кавалкі разбітай лавы Клінтона. Але дакладна можна сказаць, што гісторыя лавы Клінтона, сімвалічнага падарунку прэзідэнта США народу Беларусі, не завершаная.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
«Пусти, повалюся». Про кого ці про что так кажуць? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете, да?
Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы навместно чул.
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули гэты выраз?
Я не чул такі выраз. Мабыть, некая раслина?
Гэта Геннадзь Давыцька, да недавняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». И он перепытывая.
А где в литературе она сустракается, эти выросы?
Не, ну есть, есть. Я его и по вёсках чу.
Я чую в Кершиню, пусти повалюся в Кершиню чу.
По правде, есть пусти повалюся и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще нават с протягами. Пусти повалюся, подыми не устану, об бездопоможным, опушчонику, тигультаю, які сам себе не догледзе. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин у вечнюю вушатскую прибабуньку, отворотную. Пусти повалюся, подыми устану. Малая родима Геннадзя Давыцькі сянно ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусти повалюся, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусти повалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вы расчули, але яны або не ведали, что ее назначая?
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не вникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек.
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? И вот пусть он повалится. Ци, какие-нибудь уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягне.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду.
Добра, дзякую.
Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз – калі я пачуў «пусці павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, проста такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы гэты выраз давно ведаете? «Пусти, повалюся».
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти, повалюся».
Выдатно. Это с какой мовы вы бы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти, повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно, кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значыць, працаваць абыяк, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праз пятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характеру?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвела под пытанне такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть по валюте может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас ўжо страцілі важную каштоўнасную рысу продкаў. Гатоўнасць сумленна і якасна працаваць. Ну, мо таму, што працавалі столькі пакаленняў не на сябе, а на чорта лысага пад рознымі псеўданімамі. Але застаюцца 70% з хрыбтом, якіх не паваліш.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.